I'm Ashley Thompson.
And I'm Dan Novak.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha sebtembarna waa sagaal sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hererka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxay dala socodsiinayaan kuwa jamaal axmed cismaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno falanqayn ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan somalilan.
Labadooduba inay tabciyaan xadhigka ayaan rajaynayaa, waayo nabadgelyadeenna iyo elekshinka inoo hagaagaa iyo siyaasaddeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo.
Horto inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha komishinka ee la dhammaystiray.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay maamulaha shirkad sheegatay in markab laga leeyahay markab la sheegay inuu soomaaliya u sida gargaar qamadi oo ukrain ka tegay uu yahay shixnad ganacsi oo shirkaddaasi ay leedahay.
markabkaasi wuxuu u sidaa shirkadda 82,747 mitrig tan oo qamadiya oo ay shirkaddu soo iibsatay, waxaanay qamadigaas ay shirkaddu elsi kaga furatay bangiga East African Bank loo yaqaano ee Jabuuti degan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. ugu yaraan 8 qof oo tahriibiyaal ah ayaa dhintay, 15 kalena waa la laayahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku digtay xeebaha Tunisia Khamiistii xilli ay isku dayeen dadkaasi inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka una sii gudbaan dalka Talyaaniga, sida ay sheegtay idaacadda Monitor ee dowladda. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyay 14 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay, taasi oo markaasi ku digtay magaalada Sheba ee gobolka Mahdiya. sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta ceel Awabed oo gobolka Safex ka tirsan, waxaana uu intaasi ku daray in inta badan tahriibayaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka Tunisia. xeebtaasi ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada kasoo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay fursad uga helaan nolol middooda dhaanta oo Yurubna ay ka helaan. bilihii lasoo dhaafay 10 dad ah ayaa la sheegayaa in ay ku qaraqmeen xeebaha dalka Tunisia, iyago oo ay markaasi tiradoodu iyadoo la sheegayo inay kordheen isku dayga ka imaanaya Tunisia iyo Liibiya dhinaca dalka Talyaaniga. 900 qof ayaa sanadihii ugu dambeeyey safar halis ku galayay badda Mediterranean-ka. boqorjaar laska saddexaad iyo qoyskiisa boqortooyada ayaa waxa ay maanta oo Jimcaha sheegeen inay bilaabantay inay u baroor diiqaan boqoradda Elizabeth labaad, taas oo socon doonta ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska qaran, sida saraakiisha boqortooyadu ay sheegeen. kadib geridii boqoradda, waa rabitaanka boqorka in muddo baroor diiq ah loo sameeyo laga bilaabo hadda ilaa iyo 7 maalmood kadib aaska boqoradda, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qasriga. taariikhda aaska ayaa la xaqiijin doonaa, ayuu bayaanka sii raaciyey. muddada baroor diiqa waxaa ilaalin doona xubnaha qoyska, shaqaalaha guriga, iyo ciidamada u heelan howlaha xafladaha. boqorad Elizabeth ayaa shalay geeriyootay iyadoo da'deedu ahayd 96 jir. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu Yurub u siinayo fursad ay ugu dambeyntii uga maarmi karayaan ku tiirsanaanta tamarta ee dalka Ruushka. بلينكن ايه هادل كان جيديي كدب بوقشو لما فلانا وكوتاقي يوكرين إساقو وكوسي جيدا بروسلس الكاس ووشغي إن وكلاها اللي دونو أمانكا تمرتا كونان مركاسي وليلان يوكي لدى نيتو سيوك لو حاجري دونا فرصد آد وين وقدم بينتي دمام با إن ألغا قورو كتيرسنان تروشكا سي لوغا تخلصو لون قبط كروشكو وكوها يو يوروب أيو يري إساقو أديكسان إياه تمرتا قابه بأهان بلنكن أي هذا الكيسا سيدة بديجي يوروبو سيوين وكتيرسنان جرتي روشكا أي موسكو وحي كوية دي سي إن أي تمرتا وديكساتو قاب بقو مالدة تاس وجواب وها عن قبطين تاكادن كا أولا لها ملتري روشكو كوها يو ودن كا يوكرين شركة دوين إغاز كا روشكا إغاز بروم أي تدبات كي هوري وحي هرتي لومها نورستروم تغادلك جرملكا يضا او سبب اوغا ديكتي باهيلا لوقا بودا يعتر وحانا اي كريملن كوشيكتي ان عقبتين تارير قلبيت كو اي كورتكتي دي اعتر كا كوها بون لغوسمين لها كابياشا غاسكا وركي دوني داديكي استيال وانغين تا بينو ناكسين هالكادور كاسيات كاريجي ساني سين و في او وي مدحونا هادالك يوكرين بلادمير زيلينسكي ايه تدوات كان شاقين قمدي قرقارة او كاسو عدد دالكي ساو كوسي جدا سوماليا هالكاسو معلول قرقا او سارن تهددك ملايين قفنا اي هاليسو جدان هادالك زيلينسكي ايه كوسو عادي يدو مدحونا روشكا بلادمير بوتين او كو ايه دير القلبيتك ان قمدي قاد دي كداها لفوري اي يوكرين بدنكود اي او ديران يوروب او عان لودن ودمد قاجدو كجرتو يسابولكا شركة لا يراهدوه الودانية أو كشق إيسا قمدiga سومالي لان لغالي هاي أيا شكتي إن مركبك قمدiga سيسي دا أو كسو جيدو بربرا شحنة داسينا أي مركاسي ليهين أو آنو هين مدقر غارا وليا فيو وي إيهار جيسا قدر محمد عكولي أيا رنتاني وحكوي ديي أفاينوهد لشركة دا ولا يراهدوه عمر موسى عرطان
مايا هوران وغسوي بسنجري يوكرين أفر بلاد أو مكتجر كاس ودرم مشان بلاد ودرجال كاس عندنا بعد الجوب سني أنه هلك أوغس مرة الحين أيام كتيرة الحمد لله بشي هري أوغس برتن كذي أي نو صورته دي إنه إلسي دي أنه هلا أو إن أي صورته قلت هاي مركي أي وضمدي تركي أيو فروش أيو أي كل شيء إن لا بلابين هلك أوغس مرة مركي أنتي هري مبين أنا هين ما أنا أوغس مرة ما أنا هين إيشي سكتة بديوم بانو هدي الله يرحمه حياتي أصورنا هري نو أوغس مرة نكس مركب كاسي وحو سيدا شركة دا سيدا دي اللباتن كنت دواب قول ايو افريو تدباتن متركتن او قمديا واي شركة دو سوي بستي وحاني قمدي قاس اي شركة دو إلسي كغفورتي بانجي قيس افريكان بانك لو يغانو اي جبوتي ديگن اي كمي دا اي دهبشي الكروب منا اهو وحاويمو سيدا اي ورباهين تفافيسي مركب كسيده مقعيسا وحالي لها MV مازا تشي وحانو كسو بيقيه انو يمادو بربرع ام دكت بربرع سو قارو بيشن برتبيهيت
ان واقرتي ان اقودن بين اذيكو مسؤولين ان شركة دواداني اهان الدقيق ده محادكو عدين اسان ان مركب كاني ويدك يدين هرينيه يوكرين بو مركب كسو رغاقيا اذيكو بربرع ان محايا شركة ده حروتيا دو تهي مركب حكو عدين اسان
هنا LCG معي تي أنا كفر من هلك دوكمنت كي سيالا وحكنا هلك يالا دوكمنت كي أو كابتن كصحيحي إنه قامت دجاجي ده بربرك وصوص عضو شركة داسماعي لا ده مركا ديو دوكمنت با دتك كلاسارة أفسومالي يوم كنا سافرني ما يو حاسم مثلا مركا هو هنا نبغى نقعد هنا دوكمنت كي لعنشها يو دوكمنت كي مركب كي نص وقاضي لبدي بو هلكني yeah and it's low war murtiyad ka laftiisana waan ku faahfaahinay irsiiga lambarkiisi iyo tirada abaartay yani markabku u sido labaduba waxay ku qoran yihiin sawir murtiyad
kasi waxa uu haafayeen ka shirkada qamadiga alwadani oo uu rimay khadar maxamed akulle boqortooyin ingiriiska qoyska reer boqor tagereyaasha the UK iyo dumada urka barwaaqsooranka ayaa waxa ay bilaabeen baroordii qaadimashada boqoradda ingiriiska oo sidii idaacaddii horeba aad ku dhigaysateen iyadoo 69 jir ah shalay dhimatay waxa soo abjarmay taajkii ay sidatay muddo ku dhow 70 sano oo ay aabeed ka dhaxshay. Hadaba maxaa xiga warbixin gaar ah arinta ku saabsan aaska boqoradda oo lagu magacdaray London Bridge Down Operation, waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Boqortooyada Ingiriiska iyo wadamada barwaaqa Sooranka waxaa ka bilowday baroortiiqa geeridii boqoradda Ingiriiska. Codkaasi aad maqlayseen waa kumanaan kun oo qof oo isugu soo baxay barxadda kasoo horjeeda qasriga Buckingham Palace ee ku yaalla magaalada London. Roob ayaa da'aya, dadkuse weli waa ay taagan yihiin. Munaasabadii ugu dambeysay ee ay ka qayb gasho waxa ay ahayd xarun loo furay dadka waayeelka ah. Muuqaaladii laga baahiyey waxaa laga dareemayay inay duqowday. Dadka xaruntaasi loo furay qaar ka mid ah ayaa ka da'yiraa xaaladeedu inaanay sidii hore ahaynna waa ay muuqatay. Booqashooyinka noocan oo kale ah way soo yaraanayeen sanadihii ugu dambeeyey. Madaxdii ay la kulantayna waxaa ugu dambeeyey Boris Johnson oo la kulmay markii uu xilka ra-iisul wasaaraha iska casilay. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Liz Truss ayaa ku booqatay qasriga Balmoral ee mandaqada Scotland markii ay xilka ku guuleysatay. Waa dhaqanka ra-iisul wasaarada Britain inay booqdaan boqoradda marka xilka ay ka degayaan iyo marka ay kursiga fuulayaanba. Iminka waxa ay booqan doonaan boqorka cusub Charles. Ugu dambeyntii waqtigeedii ayaa yimi. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaana caalamka la wadaagtay.
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen.
Waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoraddii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Dowladda Ingiriisku hadalkii afgaradka ahaa ee lagu sheegay dhimashada boqoradda iyo qaabka hawsha aaskeeda loo wadayo waxaa loo bixiyey howlgalka buundada London. Howlgalka buundada London qaybo ka mid ah ayay qaar ka mid ah warbaahinta Britain hore u heshay, laakiin wax badan lagama bedelin qaabkan ayaanu u soconayaa howlgalkaasi. Maalinta hore qoyska boqoradda ayaa dadweynaha ogeysiinayay dhimashada boqoradda. Charles waxa uu isla markiiba noqday boqorka, xaaskiisu waxa ay noqotay marwada boqorka. Dhammaan calamada ka lusha dhismayaasha dowladda hoos ayaa loo dhigay. Boqorka Ingiriiska hadal gaaban ayuu jeediyey, sidoo kale ra-iisul wasaaraha Britain hadal gaaban ayay iyaduna jeedisay. Waxaa la diyaariyey barnaamijyo xus ah oo ay ka mid yihiin salaan ay bixinayaan ciidamada ilaalinta qoyska reer boqor, daqiiqado la aamusnaanayo. Boqor Charles waxa uu ku soo noqday London. Madaxda guddida boqortooyada ayaa 24 saacadood gudahood ku kulmaya qasriga St James. Mar kale ayaa lagu dhawaaqayaa inuu Charles noqday boqorkii Ingiriiska. Baarlamaanka Britain waxa uu dirayaa fariimo baroordiiq ah. Waxaa la joojiyey dhammaan shaqadii caadiga ahayd ee qorshaysnayd ilaa iyo kadib aaska boqoraddii Ingiriiska ee Elizabeth. Meydka boqoradda ayaa laga keenayaa Scotland. London ayaa la keeni doonaa. Saddex maalmood ayaa lagu deynayaa xarunta Westminster Hall. Dadweynaha ayaa maalintii ilaa 12 habeennimo booqan doonaa. Iyada oo uu socdo diyaar garowga aaska boqoraddu, boqor Charles waxa uu booqan doonaa saddexda mandaqadood ee kale ee boqortooyada Ingiriiska ee waqooyiga Ireland, Scotland iyo mandaqada Welshka. Madaxda saddexda mandaqadood ayuu la kulmi doonaa. Maalinta tobnaad waxa boqoradda loo samayn doonaa aas qaran oo lagu qaban doono xarunta la yidhaahdo Westminster Abbey. Laba daqiiqo ayaa dalka oo dhan laga aamusnaan doonaa. Boqorka ayaa khudbad u jeedin doona bulshada, waxaana si toos ah loo baahin doonaa khudbaddaasi. Kadib ayaa boqoradda lagu aasi doonaa qasriga Windsor Castle oo uu ku aasan yahay odaygeedii ka horeeyey Amir Philip oo dhintay bishii April sanadkii 2012. Madaxda caalamka ayaa tacsi u soo dirtay boqortooyada Ingiriiska. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqday safaaradda ay Britain ku leedahay Washington, halkaasi oo uu ku saxeexay buug lagu saxeexayo baroordiiqa dhimashada boqoradda. Boqortooyada Sacuudiga madaxda wadamada bariga dhexe, madaxda dalalka Australia iyo New Zealand, iyo madax kale oo badan oo ay ku jiraan madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha Yurub iyo Afrika, Eeshiya iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah, ayaa iyaguna tacsi u soo diray reer boqor. Madaxda Soomaalida ayaa ka mid ah hoggaanka tacsida soo diray dad caan ka ah caalamka, fannaaniin iyo jilayaal ayaana iyagu ka mid ah dadka tacsida soo diray. Ilaa iyo maalinta boqoradda la aasayo, baroordyo kala duwan iyo munaasabado ayaa ka socon doonaa Britain iyo guud ahaan boqortooyada Ingiriiska iyo weliba wadamada ku jira ururka barwaaqa sooranka. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid. Markana magaalada Muqdisho, iyadoo shalay dunida laga xusay maalinta la dagaalanka akhris qoraal la-aanta, ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad looga hadlayo muhiimadda qoraalka iyo akhriska ay u leeyihiin bulshada iyo horumarka waddanka. Soomaaliya waxaa ku dhaqan dad badan oo aan waxba qorin waxna akhrinin, waxaana dadkaasi ka mid ah caruur gaaray xilligii waxbarashada oo aan helin dugsiyo waxbarasho sababo la xiriira duruufo nololeed oo ku xeeran. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaziis Barre ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Munaasabaddan oo lagu qabtay Akadeemiyad Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA ayaa waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyey Akadeemiyadda Afka Soomaaliga iyo naadiga Somali Pen oo kaashanaya naadiyada akhriska iyo qoraalka ee ka shaqeeya gobolka Banaadir. Waxaana looga hadlay sidii loo yareyn lahaa akhris qoris la-aanta. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa aad loogu faaqiday muhiimadda in wax la qoro waxna la akhriyo ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo horumarka dalkaba. Waxaana goobta lagu sameeyey akhris wadareed ku saabsan mid ka mid ah taariikhda laga qoray aqoonyahanada Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Cabdullaahi oo ah bare ka tirsan jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena ka mid ah howlwadeennada Akadeemiyad Goboleedka Af Soomaaliga oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ee V O Ed, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey muhiimadda kulankana uu u leeyahay aqoonyahanka iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed.
Maanta aanu qabanay akadeemiyada bahda Akadeemiga Goboleedka Af Soomaaliga wuxuu ku saabsanaa ciribtirka akhris qoraal la-aanta bulshada Soomaaliyeed, oo hay-adda U N iyo caalamku uu aqoonsaday in la ciribtiro maalinta 8 August la ciribtiro. Maanta waxaanu qabanay akhris wadareed ujeedadiisu ay ahayd inaanu ciribtirkii aan ka qayb qaadano.
Yaa kasoo qayb galay marka?
Waxaa kasoo qayb galay naadiyada akhris qoraalka oo fara badan. Waxaa kale oo kasoo qayb galay ardayda kulliyadda Abka Soomaaliga ee jaamacadda Greenhome oo ah kulliyaddii ugu horreysay ee Abka Soomaaliga oo saafi ah baranaysa ayaa kasoo qayb gashay. Macalimiinteeda xubno ka mid ah baa kasoo qayb galay. Waxaa kasoo qayb galay macalimiinta dugsiyada sare ee dalka, weliba kulliyadda Af Soomaaliga in badan dhigayay.
Saabir Cabdi Yuusuf oo ah guddoomiyaha naadiga Garaad Kobac oo ka qayb galay kulankan ayaa waxa uu sheegay in kulamada noocan ah ay yihiin kuwa xigmad iyo aqoon ku beeranaya bulshada Soomaaliyana ay muhiim u tahay in laga xuso maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka akhris qoris la-aanta.
Haddii aan usoo gudo galo barnaamijka ay maanta qabatay AGA oo ku saabsanaa maalinta akhris qoris la-aanta la dagaalanka 8 September, runtii kanaadi ahaan annaka muhiimad gooniyaho noo leeyahay, maadaama aynu annaku ka shaqeyno akhriska iyo qoraalka iyo sidii bulshadu ay u noqon lahayd dhammaanteed wax qof wax akhriya. Naadiga akhriska iyo qoraalka waxyaaba u taagan yahay ama naadi walba u taagan yahay waxaa ka mid ah inay akhriska kor loo qaado. Mawduuca maanta wuxuu ahaay la dagaalanka akhris qoris la-aanta. Sidaas darteed, haddii aynu nahay Garaad Kobac, annaka muhiimad gooniyaho noo leeyahay.
Waxaad noo sheegtay muhiimad gooniyaho idiin leeyahay akhris qoris la-aantana lala dagaalamayo. Naadigeenna muxuu ka qaadan karaa kaalin ahaan in la baabi'iyo akhris qoris la-aanta ka jirta?
Wallaahi, horta naadigu waa naadi dad dhalinyaraho ay aasaaseen. Ujeedka loo aasaaseyna waxay ahayd in dadka wax akhrinin ama wax aan qorinin sida ay wax ku akhrinayaan fariintooda la gaarsiiyo. Naadigu in ka badan 4 sano u dhisan yahay, 4 sano uu dhisan yahay, cid walba oo ku soo biirtay wax akhriskii faa'iidiisa way dhaxashay.
Iqra Saciid Xasan oo ka mid ahayd gabdhihii ka qayb galay kulankan ayaa waxay V O Eda u sheegtay inay wax badan ka faa'iiday akhris wadareedkii la sameeyey ee ku saabsanaa in la ciribtiro akhris qoris la-aanta ka jirta dalka, iyadoo sidoo kale sheegtay in lagu baraarugo in garab la siiyo dadka aan waxba qori karin waxna akhrin karin si marxaladaasi loogu gudbiyo.
Maanta isugu nimid ujeedkeedu ahaa inaan sameyno akhris wadareed maadaama ay maanta tahay maalin weyn oo wax badan xaqiiqdii aan ka faa'iidnay meesha tan. Ujeedka u nimaadna wuxuu ahaa inaan akhris wadareed sameyno buug ka mid ah bugaagta maktabadda yaalla ayaan akhrinay. Muddadii aan akhrinaynayna wax badan ayaa ka faa'iidnay. Ujeedka ugu weyna wuxuu ahaa in la dhiirigeliyo oo dadku bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho ku nool in ay akhriska ay ku dadaalaan oo qayb muhiim ka qaataan oo noloshooda ay qayb ka noqoto. Buugtii aan akhrinay waxaa ka mid ahaa buugga Haldoor oo xaqiiqdii taariikh nololeedka Shariif Saalax Maxamed ahaa oo nin xaqiiqdii aad u qiimo badan ahaa. Marka waxaan dhihi karaa akhrisku waa qayb ka mid ah nolosha.
Soomaaliya oo ka soo baxaysa colaado, nidaamka dowladnimadu maaha mid xoogan, waxaana jira dad badan oo ay ka mid yihiin caruur gaaray xilligii waxbarashada oo aan nasiib u yeelan inay dugsiyo aadaan sababo la xiriira noloshooda oo aad u adag iyo duruufaha ku xeeran oo aan u saamaxayn. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow. dhegaystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. waxaa magaalada Hargeysa ka soo diyaariyay toddobaadkan wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Jimcaha ee laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. toddobaadkan barnaamijku waxa uu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaaladda siyaasadeed ee Somalilan ee wakhtigan, hadday noqoto arrimaha doorashooyinka iyo hadday noqoto xaaladaha abaareed ee haatan taagan intaba. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Ambassador Aadan Muuse Jibriil, waxa uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ah isla markaana waa waaye arag wax ka qora arrimaha geeska ee dhinaca nabadgelyada iyo siyaasadaba. xildhibaan Cabdikariin Maxamed Muxamed oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland isla markaana ka soo baxay xisbiga Kulmiye, xildhibaan Axmed Maxamed Hurri oo iskana soo baxay xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ka soo baxay xisbiga kale ee mucaaridka ee Ucid. waa tahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waqtigiina. in ugu horeynba toddobaadkan waxaa la ansixiyay xubnihii guddiga doorashooyinka ka dhinnaa, isla markaana guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa haatan dhammaystirnay. waa tallaabada ugu weyn ee iminka la qaaday. haddaba su-aasha ugu horeysaan martida u bandhigaya ugu horeyn aan ugu horeysiiyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax, ma ku muuqataa in ansixinta ama dhammaystirka guddiga doorashooyinka ee Somaliland ay meesha ka saari doonto ama ay hoos u dhigi doonto muranka siyaasadeed?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta runtii dee waxaan arkaa maya weli lagama guurin. waxaan u arkaa laba daraf baan labadaba rabaa inaan wax dhaahdo, xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminayo iyo axsaabta mucaaradka, labadooduba inay tabciyaan xadhigga ayaan rajaynayaa. waayo nabadgelyadeenna iyo electionka inoo hagaagaa iyo siyaasadeenna guduhuba waxay muraayad u tahay ta adduunku inaga daalacanayo. wakhtiga harsani wuxuu ila eg yahay waa bil iyo waxaan ka badnayn xilligii doorashada madaxtooyada la qaban lahaa.
xildhibaan Hurri, xisbiga Wadani baad tiri, ma ku muuqataa inay hoos u dhacday muunankii siyaasiga xagga doorashada oo ay dhammaystirka guddiga doorashooyinku
runtii aad baan u ammaanayaa bahda V O A iyo saaxiibadayda igula jira odaygeenan iPhone-ka Aadan Muuse Ambassador-ka. runtii horta inay hoos u dhacday xamaasadii iyo kulkii waa jiraa, laakiinse ma qabo inay xalkii kama dambaystahay yihiin xubnaha commission-ka la dhammaystiray, waayo markaad eegto waxyaabaha maqan waxaa jira waa muran siyaasiya oo u dhexeeya xisbiyada qaranka. waxaana la isku hayaa waxa weeye muddo xileedadii iyo muddooyinkii doorashooyinka lagu qaban lahaa. inta aan kuwa laga heshin oo aan consiska uu sheegay Aadan aan la gaadhin, waxaan qabaa inay sii jiitami doonto. sidoo kale waxaa jirtay isku dayo badan oo lagu talagalay in lagu dhexdhexaadiyo odayaasha, kuwa laftigood waxaad moodaa in si uun loo fashilay, oo kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen guddidii ganacsatada ahayd oo runtii aan qabo talo dad badan ka guuxaysay oo ay qayb ka ahayd macal commission-kan laftigeedu in la ansixiyo,
inay ku jirtay sidoo kale ay ku jirtay waa doorashooyinka isoo dhaafajiya marka waxaan qabaa wali lama gaarin markii loogu talagalay in xal rasmi ah lagu gaaro laakiin si waa niyad wanaag
xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed aan xisbiga kulmiyad ka soo baxday marka la tilmaamay xisbiga kulmiye waxa dad badan leeyihiin meel bad ku dhagantihiin ah sharciyal raaciya midin muqata inaad xil xarka barsiidaysan
saadi aad balmaasan tahay barnaamijkan aad nagu soo siisay fursad runtii Soomaalidu waxa jira milil dushi lama dhayo arintani waa arin sharci sidoo kale arrimaha xisbiyada mucaaradka ay ku dhigan yihiin xeerarka dalka inuu raacnaa muhiima dastuurka dalka inuu ku dhaqanaa muhiima arinta taala waxa weeye xeerka ururada iyo xisaabta ee dhaqangalka ee maxkamaduna ay yiday ee muwaadiniinta 42-ka ahaa ay ka gudbiyeen dacwada ee maanta shaqeynaya ee guddidii ururada iyo xisaabta siyaasadu hawshii ay ku jirto miiska talada maanta waxa dhinac ka fadhiya oo la ignore gareynaya oo la istiitiinaya xisbiyadii iyo xukuumadda iyo dhinaca kale oo maanta si dastuurka iyo maartay xeerarka dalku ay xaq u siinayaan in muwaadiniintu ka qayb qaataan oo muddadii 10 sano ahayd muddadii ay ururada furan lahaayeen joogta ayaa iyaguna dood dhinac kaga jira marka in la doonayo xalka hadduu soo dhawaado saddexda dhinac mar waxay noqon kartaa xisbiyada iyo xukuumadda dhinaca iyo marna ururada siyaasadda marna waxay noqon kartaa xukuumadda iyo dhinaca xisbiyada mucaaradka iyo ururada siyaasadda
kan dhexdiina saddexdii xisbi ee ilaa iminka shahaadadooda rasmiga ah haysta ayaa buu khilaaf u dhexeeya intaan la gaarin qolyaha soo socda
horta qadarow arintu la isku hayo waa arin sharciya arinta sharcigaana waxba u baahan tahay golaha wakiiladu horta kaalintiisu waa wixii tala sharci iyo qabyo sharci taala ee looga baahdo haddii hay-adaha khusayso arintan maanta la ansixiyo guddidu waa tallaabo hore loo qaaday haddii aan hore ku noqdo qodobkaygaasi guddida doorashooyinka xisbiyada mucaaradkii waa aqlabiyadda golaha laba bilood ka hor waqtigii aanu ansixinaynay guddida doorashooyinka xubnaha maanta aanu dib u ansixinay ee dhammaystirka ah qayb bay ka ahaayeen habsanka ku yimiday labada bilood wax badan bay noo qabsoomi lahaa arinta doorashada marka laga hadlayo hay-adda doorashada waddanka u qaabilsan waa guddida doorashooyinka qaranka ee maanta dhammaystirmay guddidaasi marka ay haygalkeedii nidaamkii gudoomiyihii gudoomiye xigeenkii iyo structure-koodii qaabilsamoodkoodii soo dhammaystirmaan wixii talo iyo wixii arrina iyo hay-adaha sharciga ayay tahay inay nagu soo celiyaan oo aynu ka warsugno marka inta la isku haya waxa weeye aynu sugno ciddii arintan u xil saarnayd ee doorashooyinkan inay waqtigu ka qabsoomayaan in kale marka weli waqtigiina maynaan gaadhin in dee laga warsugo oo hay-adda dhammaystirantay oo qaranka u qaabilsan qabsoomidda doorashooyinka ayaan aamisan in jawaabteeda ka sugno
aadan taladii u dambeysay ganacsatadu golahan fadhiya miiskan imika kuwii ay u soo jeediyeen inay taladii arrinta wax ka qabtaan bay maxaa kuu muuqda sharciga haddii la raaco guddidan ugu dambeysayna ay tiri sharci bay arrintii gashay sharmucda ha lagu dhameeyo
horta aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa idaacadda VOA-da dee mawaaqifta wanaagsan ee had iyo jeer daah furan ee feerka ahee dee ay maxaan ku dhahdaa waan dhegaystaa marka waa masuud baan ka ahay waanan salaamaya waxaan ku yidhi hadday aynu ka hadlayno waaqica iyo reyaalitiga Somaliland ay maanta ku jirto iyo wixii ay soo martay waa inaynaan ilaawin Somaliland ay maxaa tahay Somaliland ay maxaa tahay waxaan ka wadaa khilaafaadkan way ina soo mari jireen dunidana waa wax dhaca oo dimuquraadiyada weliba ka dhaca oo maxaan ku idhaahdaa waa arrin muhiima haddaba Somaliland khilaafaad ka jira waa khilaafaad siyaasi ah waa khiyaasad khilaafaad political oo isu bedelay conflict hadda khilaafaadka siyaasiga ah waxaanu lahaan jiray dhaqan aynu ku xalinaa dhaqankaasi waxa weeye dhaqankii aynu u samaysanay guurtidu inay xalisto guurtidii Soomaaliland golaha wakiilada marka sharciga la ay joogto weeye laakiin xaliska arrinka waxa u xil saaran oo la guurtidaa leh Saleeban Maxamed Aadan bay arrinku dul yaalaa inuu xaliyo mushkilada
laakiin wuu hadlay Saleebana wuxuu yidhi arrintii galnayo noo dhammaan weyd
ima qancin aniga anigu waayo aragnimadayda ima qancin Saleeban wuu dadaalayaa baa laga yaabaa laakiin dee waxa ahayd Saleeban inuu guurtidiisii bilowgiiba intuu soo fadhiisiyo yidhaahdo arrintu innaga ina dul taalle aan xalilno guurtidu go-aankay gaadho oo ah wax la yidhaaho conflict management ayuu arrinku degdeg ugu dhammaan lahaa madaxweynuhuna male golaha wakiiladuna male haddaynaan iseeliyeelayn
dana waa xisaabtii mucaaradka ahayd dana waa madaxweynihii oo xisbiga kulmiyuhu hoggaaminaya weliga waxa la isku hayeena waa doorasho waxa weeye de doorashadu waa waqti bay leedahay ummaduna waxbay samaysataa xeer bay dhigataa dastuur bay leedahay doorashaduna waqti bay leedahay waxaan intii maqlayay xisaabta mucaaradku inta badan warwarka ay muujinayeen marba waxay ahayd inuu madaxweynuhu doonayo inuu doorashada madaxtooyada dib u riixo oo wax loogu daro isaguna wuxuu leeyahay madaxweynuhu waqti xeerka qaranka iyo dastuurka ayaa ilaalinaya waa dhab madaxweynuhu isaga ayaa mas-uul ka ah ilaalinta xeerka iyo dastuurka qaranka waxaanu leenahay haddaba arrintaasi aanay dhibaato u dhicin bal waxba noofembar 13-keedii inagama xigaan madaxweynuhu si isu waafajin lahaa bal waxaasoo dhan culays jira inuu iska fogeyn lahaa eedda ah inaanu waqti kororsi doonayn
ka dhexgalo madaxweynuhu dhaartii guddiga xubnaha cusub wuxuu sheegay in doorashada ay gelayaan saddexda xisbi ee komishanka cusubi soo saaraan
taa lafteedu waxay tahay stakeholders qayb buu ka yahay dadkan doorashada samaynaya inuu madaxweynla halkaas lafteeda mid baanu kaga soo horjeednaa madaxweynuhu ma aha inuu dardaaran iyo directives inuu siiyo komishanka waayo waa dad dhexa iyaga ayaa loo doortay inay sameeyaan iyada lafteeda ayaa gefa
kalaamisa waa amar cabdikariin aan siino maadaama aan ku yimaado
horta khadarow madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynedkiisii buu ku jiraa runtii inuu si guud xeerarka dalka iyo dastuurka dalka ilaaliyo ayaa runtii mas-uuliyaddiisa tahay madaxweynaha madaxweynedkiisu ku jirana madaxweyne la doortun baa bedeli doona guddiga doorashooyinkuna waxay u xil saaran yihiin arrimaha doorashada iyo agaasinkooda anu waxaan qabaa natiijada iyo runtii in laga sugo jawaabta
hadalka madaxweyne mucaaridka waa kuwan ku hor fadhiya saaxiibadaha xildhibaanadu waxay dhahaan waa amar guddidii loo yeedhinayo
horta madaxweynuhu waa odaygii qaranka madaxweynuhu dee talo ayuu ku leeyahay xisbiyada qaranka talay ku leeyihiin guddidu waa guddi dhexdhexaada waa guddi qaran waa guddi loo dhammaystira sharciyadii oo golaha wakiilada kalsoonidoodii soo helay loo dhaariyey inay mas-uuliyadda qaadaan marka go-aanka u dambeeya iyagaa leh waana runtii tala soo jeedin madaxweynuhu wixii uu la tagaa laakiin waxa weeye go-aanada ugu dambeeya ee doorashooyinka iyo timelinekooda iyo sida dastuurku dhigayo waxaynu ka sugannaa guddida doorashooyinka qaranka
laba qodob baan ku dari doonaa walaalkii cabdikariin markuu dee tilmaamayay komishankan cusub maalintii hore la diiday wuxuu uhi cidda diiday mucaaradka ahayd oo dee mucaaradku ma diidine golaweynaha cod baahsan unbaa diiday cid mucaarad iyo maxaafid u kala tilmaami karaysa anuu markan hoos waxaan sannay iyagaabaanu nidhi qolada xukuumadda ayaaba diidanaa waayo haddii la eega dhinac kale xisbiyada mucaaradku kuwoodii waabu maray waxaan qabaa xaggay ka timinaya xaggooda tahay komishankan horta waxay nooga horreeyey komishan hore oo weliba dhisay tiirarkii doorashooyinka lagu gelayey oo dhisay timelimekii doorashada lagu gelayey oo wax waliba ay u diyaarsanaayeen cidda burburisay komishanka ee meesha ka saartay iyadoo laga eegayay in doorashadu dib u dhacdo waa la garanaya asbaabtii lagu eriyey ilaa hadda cid la wadaagtay waxaa timiyim taan imika haddan haatan haddaad eegta madaxweyneheena qaranku markii julaay golaha uu yimi xeer 14-2022 wuxuu soo jeediyey aragtiyo uu ku tilmaamayo qaabka ay wax u dhacayaan wuxuu tilmaamay inaanay doorashada tooska ah ee ururadu ay ka hor imanaysay doorashadii dastuuriga ahaa ee madaxweynaha ee muddaysnayd 13-November sidoo kale wuxuu tilmaamay in xeerkeena doorashooyinka ee xeer 91 ay ka maqan tahay intii taabanaysay doorashooyinka ururada tooska ah waxyaabahaasoo dhan iyagoo qabiya ay jiraan in maanta loo yeedhiyo komishinkii in la yidhaahdo waxaa soo horreysiinaysaan taa annagu qalad baanu arkayna ta kale labaad madaxweynuhu laba shaadh buu huwan yahay shaar waa shaadh madaxweynaha waa stateku dadka oo dhan baa u siman kaa dee tala guud buu bixin karaa laakiin situ xalay ku hadlayay ama shalay ku hadlayay tii xisbigiisa ee uu doodiisa ku aaminsanaa ee uu xisbiyada qaranka kula faalloonayay ayuu komishanka u sheegay komishankaani
aadan safiir sare maxaa kaaga soo baxay intaad dhegeysanaysay saaxiibada halkan xildhibaanada iyo hadalka madaxweynaha
horta waxaynu joognaa waqti aynu u baahannahay inaynu kusoo arrinka aynu ku sarjaro rajooyinka maanta dadku uu rabaan in arrinka la dhammaystiro la xalinta khilaafaadkan jira oo dhib weyn inagu haya taa madaxweynaha soo jeedi baan anagu u arkaa uma arko amar uu madaxweynuhu siinayo kumana laha sidaa la sheegaya komishanku waa komishan madax bannaan oo qaran iyagaana waati la dhaariyo dhaartaasa ayaa hortaala taas waa taa hadaan mid yar oo guud ku daro oo aan anigu arkay inay tahay khasab inayno Soomaaliland hadayno inayno waxa weeye dalkeenu systemkeenu laba system oo la isdhex galiyay ku jira midna waa mid modern oo waa ka multi party system ka nidaamka xisaabta badana oo nidaamka xisaabta badani dunida hore u martay dimuqraadiyada waxay ku dhisantay wax la yiraahdo majority rule ama in xisbiga hela uu xukumo laakiin innaga waxa ku dhex jirta wax la yiraahdo traditional system hab dhaqameedkeeni soo jireenka labadaas isku lamaan hadii siyaasiyiinteenu ay lumiyaan concept-ka oo inuu lunay fikirka labada system waxa la yiraahdo hybrid political and security governance maxaynu u samaysanay kan modernka ah waxa masilaya maxaa ku dhahdaa golayaasha la soo doortay ka traditionalkana waxa masilaya guurtida systemkii doorashooyinku ay u dhici jireen ee sharciga ahaa ayaa la isku qabtay oo mucaaradka iyo xukuumadda isku qabteen oo ay xalli kari waayeen sidaa darteed maanta systemkeeni traditionalka ahaa ee muslax bayna alqabaa'il bay maanta dulka laaban ku leh sidaa darteed baan u leeyahay arrinku saleemaan iyo guurtidiisa
jeclaan lahaa inaan u gudbo su-aal muhiima cumar keenay caawa waxaanu joognaa sagaalkii bishii sagaalaad saddex iyo tobankii noofembar waqtiga doorashada madaxweyne dastuuriga ku dhamaaxay muddo xilaadkii shanta sannadood waynu garanaynaa inta ka hadha aan weydiiya cumar ma lagu qaban karaya
saddex iyo tobankan noofembar ima muuqato rajo in lagu qaban karayo doorashadii marka madaxtooyada oo u baahan tahay xal la wada leeyahay oo la wada gaadho
xildhibaan hurre mayaa lagu qaban karaa hadda intayna inooga harsan doorashadii madaxweyne
horta inkastoy u dhammaystirnaayeen miisaaniyaddii qaranka iyo waxyaabihii lagu qaban lahaa doorashada oo miisaaniyaddii qaranka aan ugu darnay aniga cabdikariin labada iyaduba oo aan isleenahay waxay u taalaa komishanka inay iyagu ku diyaar garoobaan iyagaana odhan kara kumana qaban karno waanan ku qaban karnaa laakiinse waxaan qabaa haddii la cidhiidhiyo wax yar bay dhaafi kartaa tedi november technical extension yar baa iman karaan qabaa doorasho madaxweyne iyo mid urro toono la qaban karaa sanadkan uma eka
cabdikariin ma ku muuqataa inta ka harsan bisha 13 noofembar iyo doorashada madaxtooyada lagu qaban
khadarow aniga waxay ila muuqataa marka loo eego waqtigaynu haysano oo aada u kooban horta jawaabta rasmiga waxaynu ka sugannaa guddiga doorashooyinka laakiin aniga odoraskayga waxay ila muuqataa inaanan waqtiga ku qabsoomayn farsamo ahaan marka loo eego farsamooyinkaynu haysano
waxaynu soo ogeyn doorasho madaxweyne oo dhici weyday xilligii daahir yeele kahayn xilligii axmed maxamed maxamuud siilaan halkee loo marayaa sidee ku imanaysaa muddo kordhine aqalka guudsoona waa soo
horta laguma qaban karo waqtiga sida muuqata doorasho lagu qaban karaa ma jiro laakiin innagu dee xalal badan baynu heli jirnay waxaase muhima xal lagu wada kalsoon yahay oo dadku ay wada qabaan laysla ogolaado in la
helo waxaynu ka hadalnay 13 noofembar oo xilligii mudaxileedka madaxweynaha waxaa xasaasiyo inoogu xigay 26 diseembar waa xilliga shahaadada xisbiyada iminka ragga xildhibaanadii ka soo baxeen cimriga shahaadada rasmigii ku dhantay haddii iyadoo sidan layahay laysoo gaadho caawa 26 diseembar ururadii siyaasadda iyo saddexdii xisbina aynu ognay faraqa u dhexeeya inuu yahay shahaadadan muxuu noqonayaa xaaladda saddexdii xisbi siyaasadda
horta waxaa jira waxyaabo badan oo layska indhatirayo laga warwareegayo waxyaabaha waxaa ka mid ah in loo soo horreysiyo xeerkii doorashadaas loo samayn lahaa ama ururadan ha noqdeen ama axsaab sidii loo geli lahaa doorashada madaxtooyada soo socota xeerku wuxuu sheegayaa 6 bilood ka hor inay isdiiwaan geliyaan ururada siyaasaddu taas cidana iskuma hayso inay isdiiwaan geliyaan shirarkoodii qabsadaan taas wax meesha taalla arrinta laakiin laysku hayo waxa weeye sidee baa doorasho toos ah ay u geli karayaan doorashadama waxaa wada gelayaa saddexdan xisbiya hadda jira mise kuwana jira arrintaasi waxa u baahantay in lagu dhiirado baarlamaankuna ku dhiirado axsaabtuna ku dhiirato xeer rasmiya laga soo saaro
laakiin cumar su-aasheedu xildhibaan anoo ixtiraam badan ku waxa weeye haddaynu 13 noofembar ka hadalnay waa inaan ka hadalnaa 26 diseembar haddii sidaan lagu gaadho maxay noqonaysaa xaaladda xisbiyada
waqtigoodii waa dhacaya wuu banaanaya kuwa laftoodana waqti ay ku jiri karaana ma jirto ururada laftoodu
marka taas waa talaa wax lagama maarmaana in xeerkii article number 14 in si degdeg ah wax looga bedelo oo xeerka la soo saaro golaha baarlamaanka iyo arinta inaan waqtiga ugu horeeya ajendahan ku darsano
sa xaaladda xisbiyada kaliya ma xaaladda dalka oo dhan ba murug badan galeysa madaxweynaha TC ba dhacday siga leftigiisa umuda dafa siga kursigiisa leftigiisa legitimate ma noqonayo hadaanu sabab xalaal helin halka horta ku dar xisbiyadu way dhacayaan waad sheegtay urraduna lixdan bilood ee la siiyay iyaga leftigooduna way dhacaysa dalku wuxuu gali doonaa xaalad deadlock ah oo aan institution deadlock waa murugshan oo aan hay'adihii dalka ugu sarreeyay oo dhan ama state-ka ka ahaa aktarada oo dhani aanay sharci haysan waxa kaliya golaha kaliya tahay haysan kara ee fadhiya waa golaha wakiilada unbaa fadhiya haddaan intaa ka horreysa xal siyaasi ah aan la gaarin waxay tahay in saddexdan xisbi qaran ee maanta jira ay xal siyaasi ah keenaan
shalay mar golaha wakiilada xeer fuudhin oo imika dhabta idin saaran laakiin ay ku jiraan
soo jeedintii guddida ganacsatadu laba siyaabood buu u tilmaamtay oo aadan muusana uu sheegay dee golaha gurtida oo khilaafaadka inoo taagan buu sheegay waa inay xukuumaddu ka dhabaysaa soo jeedinta oo madaxweynuhu sida kuwa kaleba xeerar kale uu amendment u dalbanayo u keenaa u dhaada soo waafajiya heshiiska ama compromise ka siyaasiga aanu gaarnay saddex xisbi hadalna
hadda xildhibaanka cabdikariim maan weydiinaya labiyo isteeta kii xildhibaan saddexdiina ka wakiila koofiyaddii waxaad xidhantihiin qaranka maxaa iminka ajandaha loogu soo dari waayey way muuqataa muhiimadda ay leedahay ee ah inay doorashadii madaxweynuhu muddo dhaafo tii xisbiyaduna muddo dhaafo
horta khadarow anu waxaan aaminsanahay in xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahaa ay dhammaan dhammaystiran yihiin haddii ay noqoto hawshan imika socota ee xeerka ururadii axsaabta ee guddidaas ay ku shaqaynayso iyo hawshan imika socota ee ururada siyaasadda haddii ay noqoto xeerarkii lagu geli lahaa doorashooyinka axsaabta kuwa madaxtooyada dhammaantood wax ka dhiman ma jiro waxaan ku cadaynayaa waxa weeye xeerka doorashooyinka guud ee somaliland xeer number 2920 ka soo baxay cutubka toddobaad qodobka 88aad iyo wixii ka dambeeya dhammaan waxay ka hadlayaan hadday noqoto goobta codbixinta iyo dhammaan ilaa marxaladda ugu dambeysa in lagu geli karo musharax oo ama musharax golaha deegaana ama musharax golaha wakiilada ama musharax madaxtooyo ama xisbi ama urub ayuu raacinaya marka horta xeerarkaasi anu waxaan aaminsanayay wax qabyaa oo haatan jira inaanay jirin oo lagu geli karo talabaadee kale
ka dhexgalo bishii january kaadiya 16-keedii maxkamadda sare qaraarkii ay gaadhay waxaa ku jirtay doorasho toosa kow waxaa ku jirtay sidaas oo kale in la laalay doorashadii ururada ku gelayeen golaha deegaan waxaa sidoo kale ay tiri hay-adaha ku shaqada lihii qabyadooda shaqoha ka qabsadaan marka xataa markaad maxkamaddii sare qaraarkeeda u noqono soo ma jiro ugu yaraan golo wakiileed baa tihiin xeerka 14-11 maxkamaddu soo jeedisayna qabyaa ku jirta soo
horta halkaa haddii aan caddeeyo waxa weeye arrintan horta waa muno sharci laakiin arrinta waxay dhalisay khilaaf siyaasiya khilaafka siyaasiga daneeyayaasha arrintan siyaasadda oo dhinac ka noqonayso xukuumaddu dhinac ka noqonayso xisbiyadu dhinacna ka noqonayaan ururada haddii loo baahdo xeerarka in wax lagu kabana golihii wakiiladu ay soo gelayaan golihii baarlamaanka guurtidii isaguna qayb ka soo gelayo dhammaantood waa daneeyayaasha doorashada oo qayb ka noqonaya kaalinta loo baahan yahay inay buuxiyaan haddii ay timaado marka anu waxaan leeyahay jawaabta iyo
sambar la gaadho oo xisbiyadiina sharciyadoodii dhacdo masalan ba lahaanayaan
horta arrinta sharciga xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta waqtiga uu qabanaya waa 10 sano 10-kii sanada 16-ka diisembar buu kaga eegyahay marka waxaan leenahay xisbiyada qaranka ee gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ah ee ilaa hadda ka warwareegaya inay doorashada galaan xisaabta oo xisbinimadoodii liisankii xeerkii waqtigii liisankii loogu talagalay uu ka dhacaya waxaan leenahay aynu u tartanno dadiyaar baanu nahay soo diyaar garo baanu ka wada shaqayno xisbiyada mucaaradka ah
adiga xildhibaan ahaan haddii 13-kii noofembar doorashadii madaxweynaha aanay dhacayn oo isla garan
horta dee waxaa jira hay-adda dastuuriya oo arrintaasi haddii ay timaado in doorashada madaxtooyada qof soo muweydo xeerarka dalkana ay ku taalo dastuurkii dalku tilmaamayo xeerkii guud ee doorashooyinku tilmaamayo in golaha guurti arrintaasi markaa madaxweledkii madaxweynaha kordhin karo waa wax ku cad xeerarka dalka iyo dastuurkii dalka laakiin xeerkii ururada iyo xisaabta kuma cadda in liisanka loo kordhiyo xisbiyada qaranka marka waxaan leenahay intaan liisankaasi ka dhicin xisbiyada qaranka mucaarad iyo muxaafidba aynu ka wada shaqayno daneeyasha siyaasadana in laiska qanciyo baahanta
aadan siiyo xogaha qaarkood waxay leeyihiin kororsimadii madaxweynuhu imikaba way ka dhex karaysaa golaha guurtiga haddii iyada sidan la yahay doorashadiina aanay dhacayn la kordhiyo golaha guurtiga mowqif gaadhan
waxaa la filanayaa qalaalaasahani inuu sii maxaan ku dhaf inuu sii xoogeystaa la filayaa hayelay tahal wali lama gaarin ee waxaad moodaa inaynu kulligeen ka hadlayno uun ee nidaamkii casriga ahaa ee dimuqraadiyadu iyo doorashooyinka lagu galeeyay siyaasiyiintu ilaa hadda way ku fashileen aniga saanu arko waxa hadhay tii guurtidu inay timaado oo dhaqanku ay arinka xalliso waxaan oo dhamina waxay ku xidhan yihiin wax la yiraahdo consensus hal wada jira oo inta la isu yimaado la xali taani waa taasroos
halkani waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a haddii dhegaystaadi iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha ee idaacadda v o a barnaamijka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee somalilan waxaa marti iigu ah xildhibaan cabdikariin maxamed axmed oo xisbiga kulmiye ka tirsan, xildhibaan axmed maxamed hurre oo xisbiga wadani ka tirsan, iyo xildhibaan cumar jaamac faarax oo xisbiga ucid ka tirsan, iyo diblomaasi sare ambasador aadan muuse jibriil oo bahda sifli sosayatiga ama bulshada rayidka ka tirsan. Aynu u nimaadno dhinaca abaaraha iyo duruufaha sixir bararka ee dadka reer Soomaaliland haysta, iyadoo aynu ognahay in qaramada midoobay ay ka digtay in geeska Afrika bulshada ku nooli ay khatar ugu jiraan bilaha soo socda in xaaladuhu ay sii adkaadaan haddaan roobab wanaagsani di'in. Mas-uuliyiin qaran baa tihiin dhammaantiin. Doorashaynu ka hadlanaa dadkii codka bixin lahaana xaalado abaareed baa jira. Xildhibaan hurre,
walaal aad baad mahadsan tahay. Hal midna aynu ogaanown wax xeero oo doorasho ah oo ururada maanta la aasaasay lagu geli kara oo dalkeena yaala ma jiro. taas horta waa mid aynu mar walba doonayna inaan ku iftiino. taa haddaan noqdo, xaaladda dhaqaale iyo ta bulsho ee dalkeenu aad iyo aad bay u hooseysaa. abaaruhu waad ogeydo, biyola-aan baahsan iyo baadla-aan baa jirtay, iminkana way dee jiraan. sidoo kale sixir barar innagana inoo gaara oo ka yimi tiirar ka mida dhaqaalaheennii iyo ganacsiyadeennii oo dumay oo suuqii waahenkow ka yahay uu ka mid yahay suuqii wajaala isaga laftigiisa oo itoobiya oo kale ay wax badan ka qaadanaysay oo sarifkii lacagihii isaguna baaba'ay oo aan wax badani ka bixin iyaduna ay jiro saameyn la xaale ayaa ku jirta nolosha dalka oo dhan. doorashoo keliya ka hadli maayo
ma saameynayaa duruufaha nololeedii dadkii u ehelka yihiin arrinta doorashada.
horta doorasho markaynu hadlayno kama hadlayno inay bulshada dhammaanteed doorasho wada gelayso. mar walba duruufahaas iyagoo jira bay qayb ka midi doorashooyinka galaan. marka inagu kumbalsari maahan dhammaantooda ay wada galaan, laakiinse waa xaalad duruuf ah oo runtii daciifinaysa hamada iyo rabitaanka dadku inay isbeddel ay sameeyaan. way saameynaysaa
khadro. laakiin waxaan ku odhan lahaa arrimahan maanta taagan dekumishka waa la dhammaystiray. haddii la dhammaystirana waxay ku wanaagsantahay inaynu doono inay la yimaadaan jadwalkii doorashada, taasna marka taladooda lagu salgareeyo guurtooduna ay ku garanaysa ay salayso hadday wax kordhinayaan time waqtiga ay la yimaadaan. abaar baa jirta baahsan baa dadkii haysata. dad iyo duniyaba maanta waa jilicsan yihiin. xoolihii baa loo masruufaa sidii dadku ay cuntada u qaadanayeen. xoolilatooda maanta cunto la siiyaa. haddii dee arrintu si xumaato khasab way saameynaysaa oo lug bay ku yeelanaysaa. laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynuhu abiil buu sameeyey ee beesha caalamka ayuu yidhi naga soo gaara. waxaad moodaa bahashii bani-aadanimada lafteeda mararka qaar qabyaalad gasho oo nimankii reer galbeed ayna caawin jiray markay ukrain wax ka dhaceen ukrain bay u jeesteen.
aad baad mahadsantay xildhibaan cabdikariin. baaxadda abaartu ma saameynaysaa doorashooyinkan aynu ka hadlano?
walaal khadarow, war runtaayo xaalad abaareed iyo xaalad sixir barar oo runtii xaaladaha adduunka ka taagan ka yimiday baa wadankeena ka jira. ilaahayna waxaan ka baranaa in abaarta naga soo jabiyo, raxmaadkiisa inoo shubo. ilaa haddana meelaha qaar baanu dalka roobabku ka di-in. waxaan aaminsanahay markaa xaaladaasi hadday sii socoto inay dee saameyn karto hay-adaha markaa qaabilsan baana qiimeynteeda ku shaqada leh.
aad iyo aad baad umahadsantahay dr aden. qodobka 83 ee dastuurka somaliland in madaxweyneyaal loo adeegsaday ee madaxweynaha kororsiimadiisa loo cuskaday marar hore, saleebaan maxamuud aadan toddobaadkan buu hadlay, weligeed may dhicin buu abaarta dalka ka jirta maanta?
horta abaaraha kan iyo sicir bararkan iyo way saameynaysaa doorashada, toos bay u saameynaysaa. leanna waxa laga hadlaya waa dad, dadkuna wuxuu ku tirsanyay nolol. haddii noloshii ay cidhiidhi gasho, dadkii inay doorashaba ka fikiran maaha, dadka naftoodiiba khatar ku jirta. waxay ahayd xukuumadihii hore iyo kuwa maanta jooga inaynu wax ka sii dhiganno abaaraha iyo maxaanku idhaahdaa biyola-aanta. dadaallo badan baa jiray oo lasoo sameeyey.
hadda gursi ma dilishan karaan qodobka?
dee waaba khasab. eeg, madaxweynaha haday dhamaato waqtigiisa xal la'aan doorashana la qaban karayn mar walba taas guurtay u taala oo hay'adda sharciga loo sameeyay inay maxaa weeyaan
anoris iyo xildhibaan xurri
horta walaal waad baadsan tahay su'aasha aad tilmaantay golaha guurtiidu ma uu qaadan karaa in loogu kordhiyo madaxweynaha dastuurka kuma taallo duruufta abaareed waxaa ku taala qodobka 38aad faqradiisa shanaad nabadgelyo darre awgeed unbaa lagu kordhin karaa taasina meesha ma taallo xaaladana abaareedna insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay roobkii dayrta shubi doono insha allah aynu gaari doono waxaan qabaa siday u dhigayeen madaxdaad sheegtay iyo madaxda xukuumadduba waxbaa laga dhex baaraya laakiinse kuma jirtaan halkan lan
xildhibaan xogba soo baxday sheegaysa golaha wakiilada inuu hadda ka socdo mooshino iyo aragtiyo oo qolana rabto xildhibaanada ka midii in doorashada in isasaar mooshina lasoo dhigo labada doorasho isasaar noqdaan waxaan ugu horreysiinayaa xildhibaan axmed maxamed hurre weliba idiin raaciya waxaa leeyahay golaha waxa ku xoog badan cidaa saddexda xisbiba ahayn maxaad ku odhaysataa sooko
horta runtiidii aragtidaasi waxay ku salaysan tahay aragtidii guddidii garaastada ay soo jeedisay oo ay way jiraan in la wadwado laakiinse da waafaq buu ku jiraa fagaaraha markuu yimaado ayuunbay na yegi
doonaway
haddii uu helo dee kalsooni oo dadku u dareemaan mas-uuliyadda golaha o aniga iyo cabdikariin iyo cumar intayduba aan u dareenay inay xal tahay way iman doontaa insha allahu tacaala waxa wada xubno ama xildhibaano u arkay inay dani ugu jirto dalka in lagu badbaadiyo soo jeedinta
cumaro waxa la leeyahay waxaa jira aragti golaha ku xoogan oo saddexda xisbi ka madax bannaan oo isasaarkana ka soo horjeeda
maya arrintaasi runtii waxaa wadaa xisaabta mucaaradka way aqbaleen tala soo jeedintii ganacsatada hadday ugu badato cidda wadaana weyaga
laakiin ururaa wadaa la leeyahay ururada siyaasadda golaha ku dhex jira
laleeyahay ururada siyaasadda xisbi xoog badan baa jira waad mooda inuu kaba xoog badan yahay ka xukuumadda iyo mucaaradada waa kaaha baa la yidhahda urur urur marka ururkaasi ilaa labaatanayo xisaabtii baarlamaankaana taageera ayuu ka haystaa waxaa laba fikrood baa maanta israacay marka hore xisbigaas ururkaasaan leeyahay iyo xukuumaddoo israacay in la wada furo axsaabtu dhinac bay ahayeen laakiin maanta waxaad mooda inay haddana aragtida ku kala duwan yihiinu uu ku raacsan yahay ururkaasi xagga mucaaradka inba hashii la furo welise mid aragti baa lagu kala duwan yahayo ma doorasho toosaa la wadageli doonaa mise la mawadageli doono
cabdikariin arintaasi golaha ka jirtay
runtii dee xildhibaanada golaha wakiiladu hawl kasta oo arrimahaasi qaranka taabanaysa wixii danta qaranka abaan aaminsanaya inay go-aan ka gaari doonaan xildhibaanaduna waa xildhibaano constituency gobollo kala duwan kasoo jeeda laakiin dad badan waxay danaynayaan in doorashada ururada iyo dadka xisbiyada waxa doonaya si talada qaranka wax ugu yeeshaan ayaa suurtagala
waxay aragtidu mucaalidka isasaarka wada leeyahay xukuumadu ma rabto
anu waxaan aaminsanahay dee aragtidu halkay u badato iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku matala gobollada dalku taladooda wixii ay warkaan unbay aqlabiyadu noqon doontaa waxaan aaminsanahay inay u badan tahay in la helo xisbiyo qaran oo loo tartamo maadaama muddadii xilaadkii xisbiyadu ay gaadhay marka waynu u joognaa cid kasta oo ku awood badanna mushinada iyo wixii tala halkaa dooda ka timaado
xildhibaan cumar jaamac wuxuu qiray in urur siyaasiyo awood kula golahu jiro
waxaa jira xildhibaano ragga hogaaminaya ururadaasi deegaanadooda ay la socdaan oo wax la rabaan marka urur keliya maaha ururo badan baa jira mudanayaal badan oo arrintaa kula socdo talada dalka in maaha gudoomiyeyaasha iyo ragga siyaasadda hogaaminaya ay qayb ka noqdaan oo maanta loo arko in waqtigoodii uu gaadhay dadka reer somaliland ay uga faa'iidaysan karaan marka way jiraan ururo iyo dad taageerayaal ku leh
waxaan doonaa in dul maro xalka waxaa lagaga bixi karo xaaladaha inagu soo fool kale ee siyaasadeed ee nabadgeliyo anhorisiyo xildhibaan xure
horta walaal waad mahadsan tahay xalka siyaasigii wuxuu u baahan yahay in mas-uuliyadda qof kastaa leeyahay inuu qaato madaxweynaha ay ugu horreysa isagaa ammaanta ku qaadanaya hadduu maanta dalka xal keeno isagaana ku eebaysmaya haddii dalku inaga burburo madaxdii hore ee ka horreysay xaaladahan mid lamidabay soo mareen mar walba marka xadhigga mucaaradku jiido way dabcinayeen mar kale la dabciyana waa la jiidayay marka waxaan leynay madaxweynuhu waa inu falsafad noocaasoo kale la yimaada waa in heshiis yimaadaa lagu galo arrimahan taagan aan ku dhamaystiray
waxa weeye horta de waad ogtahay oo xilligii roobaadka bilbaabayna ka deertu aan heli lahaa oo October insha Allahu ta'ala waxa rajaynaynaa in Ilaahay inaga jabiyo abaarta oo roobkii deerta inuu helo. Waxaan dareemayaa wa ta'ala leeyahay mar walba talada koobaad ee ka sugno guddiga doorashooyinka qaranku inay la yimaadaan jadwal cad iyo waqtiga doorashada ku qabanaya. Kaasi wuxuu markaa saameyn ku yeelanayaa tala soo jeedinta ay u gudbiyaan guurtida iyo waqtiga, kaasoo aan isleeyahay inaanay lix bilood ka badan naan karin. Marka halka waxaa leeyahay waa in ay noqoto wax lagu wada kalsoon yahay. Madaxweynuhu saan u sheegeen oo xadhigga dabciyo mucaaradka laftoodu ay joojiyaan ma garanaysa ay dudubaankan faraha badan kula la tumayo, laysugu yimado tala qaran oo ay lays dhegaysto oo lays ixtiraamo abaartuna kule cudurdaar ma
noqon. Walaal Khadarow, anu waxaan kulley aaminsanahay in deed arrintaasi wixii ka yimaada iyo xaaladaha waddanka guud ahaan hay-ada doorashooyinka aynu ka sugano waqtigaasi inuu ku qabsoonto tala soo jeedintoodana ay guurtidu ku qiimeyn karto xaaladda xaalad runtii adag ba waddanka ku jira. Ilaahay inaga saaro. Halka waxaan u arkaa runtii halku madaxweynuhu kaliya ma saarna, xisbiyada qaranka mas-uuliyad baa saaran xisbiyada mucaaradka ah. Cid kastoo daneeyayaasha doorashadaasi ay khusaysana inta la qaran laysaga yimaado oo labada dhinacba laysla eego oo tala runtii waddanka dhaqi karta oo inku soo calamaalay go-aankeeda la gaadho waana rag gaari kara madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka.
Intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A.
aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cabdulle dhageystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee dhageysateena dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa ku soo dhawaada heestani.
Jail kahuga amore wa ko abur ma an ka mal kare aur kaadi gutale
ahlan ahib kabo ahlan asdaai ehe an ka ila maye ahdi ga gawa fiha
I love you ask the love ma silki sa jail kahuga amore wa ko abur ma an ka mal kare
أحلى أحبك أبو أحلى ناس أضائي أهي أنك رائي دماي أحذي قاقوة في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك يبها إساء أكبر قوت جاسي لدي جهدات بقاقي وجربوذي أعودا أجاجينا
أجاجا
Jajina
Ajaja
Bila jokin bahasa Apa kau jasmi ledir Jahada tiga khatir Jampo dari awada
Ahdigaaga waa oo fihaaya erigi itiraahin waa u istaag
nolol asas lehen maadgado ebkis of bi ashqada an alam taranhe u baso udgaye iyo farobati tehe
ataja
atajina
ataja
atajina
afridot ka e o aweska an ma ata bikare astloti ma bi agaga
Estas waxay gabagab waydiin dadayna fiidnimo dhageysiyaal tan iyo Bartola Rorti waxaan intaan ku kulmi doonaa intee tagay aniga Jamal Xamiis Maana nabadgelyo